قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
Combattez parmi les gens ayant reçu les Écritures, ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont proscrit comme illicite, et qui n'adoptent pas la religion de la vérité. Ceux-là, jusqu'à ce qu'ils viennent, le profil bas, verser de leurs propres mains le tribut de capitation.